Latvijas sieviešu U19 izlase izcīnījusi otro uzvaru pasaules čempionātā ar 16-4 pārspēt Austrālijas komandu. Kāds tavs vērtējums par spēli kopumā?
Kopumā spēle bija diezgan laba. Sākumā mēs nedaudz palaidāmies, jo pēc vakardienas uzvaras mums šķita, ka arī šī spēle būs viegla. Bet sākumā mēs sapratām, kādas viņas ir. Treneris mūs uzmundrināja un tad mēs aizgājām līdz ritmam un sākām spēlēt kārtīgu spēli.
Ļoti laba spēle jums padevās uzbrukumā. Jūsu trīniekam, tev, Laurai un Simonai, pakomentē šo te jūsu sadarbību.
Mūsu sadarbība ir tā diezgan laba, jo mēs esam Rubenis trīnieks un tādā sastāvā mēs spēlējam arī ikdienā un tāpēc mēs jau esam kārtīgi saspēlējušās.
Es salīdzinot ar vakardienu spēli, netika veiksmīgi šodien nospēlēt aizsardzībā. Kas tur bija par problēmām?
Mēs sākumā nebijām gatavas, jo pēc vakardienas spēles mēs bijām nedaudz atslābušas. Un mēs sākumā tā kā nedaudz atslābām. Tad treneris teica, ka jāsaņemās un jāskrien, un tad arī viss aizgāja klāt pie tempa.
Spēles vidusdaļā treneris izmantoja 30 sekundžu pārtraukumu. Kāda bija uzdevuma, kas tik doti tajā?
Viņš mums lika uzmundrināt paši sevi par katru uzmesto golu, pa vārtiem katriem uzmestajiem, par katru labo piespēli, par katru labo epizodi, atbalstīt savējās tā uzdzīto emocijas un to pašu spēli uzlabot.
Rīta noslēdzošā grupas spēle pret Austrijas izlasī, ko varam gaidīt no šī mača?
Es domāju, ka mēs kārtīgi saņemsimies, kārtīgi nospēlēsim un uzvarēsim.